эфиры «Радио Свобода». С вами Ганна Соус. Зараз подробязней про подею Беларуси и свете. Британский пиар-менеджер Тимоти Белл подписал контракт с белорусским урадом. Он берется полепшить имидж Беларуси у свете. Померы гонорару лорда Белла и термины выконания не удокладняются. Передает Игорь Корней.
Лорд Белл еще увесну пообещал Александру Лукашенко выправить у лепший бок в образ Беларуси на Заходе. Для этого распрацовывается специальный план, поделенный на две частки – информационную и маркетинговую. Первая из них предугледжвае створение неспынной плыни информации на Заход про подею Беларуси. Маркетинговая частка будет скированная на имиджевые программы под конкретные проекты – экономичные, инвестиционные и иншие. Однако подробязности коммерцийной сделки покуль не оголошиваются. У прессовых службах Совета министров и МЗС сказали, что не мают никаких известок про нюансы домовы с лордом Беллом. Зато и сам пиарщик у интервью агентству «Велопан» подтвердил, что все паперы с белорусским боком уже подписаны. Специалист у галіне рэклямы, кіраўнік рэклямнага агенства Starcom Media Vest Group Пётр Папялушка лічыць, што заходнім спажыўцам інфармацыя пра Беларусь будзе давацца праз фільтры. Таму казаць пра аб'ектыўнасць можна хіба з вялікай нацяжкай.
Явно, што сначала будзе попадаць у некі цэнтр кампаніі там этого Белла, а ад него ўже будзе дальше поступаць, таму што явно, што какіх-то другіх каналаў сейчас всё равно не налажана. Либо они такие, что не совсем могут быть позитивными для нашей страны. А тут уже пойдёт другой поток. И учитывая, как он там хвастался своими возможностями и своими связями, то, наверное, это наладить будет несложно.
Як дадае Пётр Папялушка, подобный имидж-проект справа досить тонкая и долготерминовая. Мастак Артур Клінаў часто прымае гасцей за мяжы и кажа, что у немалой ступені замежники здзіўленыя беларускай картинкой. Прынамсі, она лепшая, чым уявляюць сябе Беларусь на Заходе. Таму змена іміджу краіны у цэлым была б не лішняй.
Ну, усе чакаюць, что тут будзе некі развал, разруха, и прыязджаюць і вельмі здзіўлены тым, что тут город прыгожы, дарагія машыны ездзяць, як бы людзі ходзяць без рагоў і пластоў, як бы. Разам з тым, что сёння між Беларусі у звычайнага еўрапейца больш чорны, чым ён адпавядае рэчаіснасці. Троху падкарэктаваць яго можа было бы і не блага. Прынамсі, можа, сюды хаця б пачалі ездзіць людзі.
Дэпутат палаты прадстаўнікоў Сергей Касцян насуперак меркаванням пра магчымы станоўчы эфект ад кампаніі брытанскага піяршыка перакананы, калі Беларусь не прапіярыць сябе сама, ніхто ёй у гэтым не дапаможа.
Нікакія лорды этого образа не создадут, если мы не создадим самі. Мы піар свой делаем самі. Вот урожай соберём высокі, вот это наш піар. Проведем достойно демократические выборы, как сказал президент. Вот это наш пиар. Если у нас ничего этого не будет, то пиар не пиар. Самого так от пиара, что и коленок не поднимет.
Театральный режиссер Валер Мазынский у выпадку с Беллом не выключая и становчага моменту. Лорд представляет Британию, якая шмат у яких сферах есть узором цивилизованности. Однако он сумняется, что зацикавленные баки домовятся репрезентовать свету соправдные каштовности Беларуси.
Что он верни нам бел червоно-белый стяг, что он верни нам мову и уговорит Лукашенко, каб той хотя бы забил по тому закону 50 на 50, коли у Лукашенко немає пророка у своей отчине для себя, то на его никто не может на сегодняшний день уздейничать, то, может быть, это господар, он же все-таки с Англии, побудовано на повазе самих себе, складанной истории с теми шотландцами, поглядите, как они взаимоотносятся цивильно. Коли будет цивильно, коли будет по-европейску, то дай бог, коли на вот с его легкой руки мы отримаем то, до чего и мкнемся.
Про британского пиар-менеджера Тимоти Белла с режиссером Валером Мазынским размовлял Игорь Корней. Его на контракт с белорусским урадом для поляпшения международного имиджа Беларуси сегодня тема дня на нашем сайте свобода.орг. И сегодня мой коллега Ян Максимюк связался с Тимоти Беллом. Той пообещал дать интервью «Свободе» праз несколько месяцев, спаславшись на то, что теперь он только приступает до працы. А зараз Ян Максимюк больше подробязно расскажет про Тимоти Белла.
Імя вядомага брытанскага піар-менеджара Тимоці Белла асацыюецца найперш з былым прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі Маргарэт Тэтчэр, якую Белл кансультаваў падчас трох выбарчых парламенцкіх кампаніяў, выйграных кансерватыўнай партыяй Тэтчэр. Тимоці Белл, народжаны ў 1941 годзе, працаваў у розных піар-фірмах да 1970 году, калі стаў сузаснавальнікам і выканаўчым дырэктарам піар-фірмы Saatchi & Saatchi. У 1987 годзе ён заснаваў уласную фірму Low Bell Communications, а з 1994 году з'яўляецца менеджерам Chime Communications. Менавіта ў гэтай якасці Белл падпісаў кантракт з беларускім урадам на паляпшэнне іміджу Беларусі ў свеце. Супрацоўніцтва Белла з Тэтчэр пачалося ў 1979 годзе. Белл даваў парады спадарні Тэтчэр, як даваць інтэрв'ю, як апранацца і нават як прычэсвацца. Ён таксама кантактаваў з рэдактарамі ўплывовых брытанскіх газет і каардынаваў кампанію атак прэсы супроць партыі працы. У 1984 годзе Белл дапамагаў кансерватыўнаму ўраду Тэтчэр задушыць усеагульны страйк шахцёраў. У 1990 годзе прэм'ер-міністр Тэтчэр надала Беллу шляхецкую годнасць, а ў 1998 годзе прэм'ер-міністр Тоні Блэр надаў яму тытул барона і зрабіў чальцом палаты лордаў. Белл, як піар-менеджер, вядомы тым, што мае кліентаў, стаўленне да якіх у свеце неадназначнае. Напрыклад, ягоная фірма была дарадцам так званага чылійскага руху паяднання, арганізацыі з Вялікай Брытаніі, якая займалася паляпшэннем іміджу генерала Аўгуста Пінчэта. Белл лічыцца таксама асабістым сябрам расійскага фінансавага магната Барыса Беразоўскага, з якім яны супрацоўнічалі, між іншым, пры медыяльнай кампаніі, звязанай з атручэннем афіцэра расійскіх спецслужб Аляксандра Літвіненкі. Менавіта фірма Белла распаўсюдзіла сусветна вядомы здымак Літвіненкі на шпітальным ложку, калі ў Літвіненкі незадоўга да смерці выпалі ўсе валасы. Цяпер Тымаці Белл узяўся за паляпшэнне іміджу краіны, пра якую на захадзе гавораць як пра апошнюю дыктатуру ў Еўропе.
Ян Максімюк пра Тымаці Белла. Што б вы параілі лорду Беллу, з чаго, на ваш погляд, трэба было б пачынаць паляпшэнне іміджу Беларусі ў свеце? Гэта пытанне мела жывы водгук на форуме «Свабоды». Агляд парадаў нашых слухачоў падрыхтавалі Юры Дракахруст і Алена Радкевіч.
Алена з Менску лічыць, што паляпшаць нічога на агул не трэба і шкадуе грошай, якія будуць змарнаваныя.
Мне здаецца, нічога не трэба паляпшаць. Краіна як краіна, нічым не горш за іншых. Паўсюль у свеце недахопаў хапае. Толькі дарма народныя грошы на гэтых іміджмейкераў прамантачым.
Грашовы бок пытання турбуе іншую Алену з горадні.
Цікава, а колькі беларусам будуць каштаваць паслугі Белла? Чаму гэта тайна? Грошы ж будуць вылічвацца з бюджэту, то біж з нашых падаткаў. Я хачу ведаць, як іх будуць траціць.
Мікалай Састопцаў звяртае ўвагу на маральны бок замовы, на якую пагадзіўся лорд Белл.
Не разумею, як можна паляпшаць імідж, калі ў краіне пануе дыктатура. Лукашэнку ўсё роўна, што там будуць рабіць усялякія лорды і сэры. Лічу, што ніякай карысці нам гэта не прынясе. Змагацца трэба ўласнымі сродкамі.
Ну, на гэта можна заўважыць, што лорд Белл мае досвід адмывання вобразу, напрыклад, піначэтаўскай Чылі. З дасціпнай прапановы пачынае свае канкрэтныя парады брытанскаму іміджмейкеру Ян з Менску.
Канешне, найлепей палепшыць імідж Беларусі Аляксандр Лукашэнка, калі сыдзе ў адстаўку. Але пакуль гэта не здарылася, то ў лорда Белла ёсць шанец зарабіць на Лукашэнку. Хай лорд Белл пастараецца пераканаць яго скасаваць расійска-беларускую інтэграцыю і ўмацаваць незалежнасць Беларусі. А таксама хай патлумачыць Лукашэнку, што не можа быць сапраўднай незалежнай Беларусі пры заняпадзе беларускай мовы.
Нарэшце слухачка з імем праматі ўсіх жанчын Ева дае параду ў адпаведнасці са сваім імем.
Жонку яму добрую трэба.
Незразумела, праўда, як добрая жонка магла б дапамагчы прапагандысцкім маніпуляцыям брытанскага лорда. Хіба не пра яго гаворка? Ну тады каму ж тут мець рацыю, як не Еве?
Гэта быў форум свабоды. Контракту з беларускім урадам брытанскага піар-менеджера Тымаці Белла прысвечаная і экспертыза свабоды. У ёй бяруць удзел былы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі і палітолях Алесь Лагвінец. Гэта перадача ў наступнай паўгадзіне эфіру. Працягваем праграму. Выканаўца абавязкаў амбасадара ЗШ ў Беларусі Джонатан Мур сёння заявіў, што ЗШ чакаюць вызвалення ўсіх беларускіх палітвязняў. Толькі пасля пазітыўных зменаў у Беларусі можна будзе казаць пра адмену эканамічных санкцый ЗШ. Са зместам іншых заяваў Джонатана Мура Любоў Лунёва.
Джонатан Мур наведаў МЗС Беларусі з нагоды сённяшняга інцыдэнту ў ЗША, калі адна дзяўчынка з групы беларускіх дзяцей не з'явілася ў аэрапорце Сан-Францыска, каб ляцець на радзіму пасля здараўленчай паездкі. Джонатан Мур паведаміў свабодзе.
Беларуская ўлада, вядома, хацелі б хутчэйшае вяртанне ўсіх удзельнікаў праграмы. Праграма ўжо завершана, і ўсе павінны вярнуцца. Гэта стандартная гуманітарная праграма, у рамках якой дзеці выязджаюць на адпачынак і здараўленне ад наступу чарнобыльскай катастрофы. Гэта кароткатэрміновая праграма, якая доўжыцца толькі некалькі тыдняў. Пасля гэтага яны павінны вярнуцца ў Беларусь. Мне паведамілі, каб гэтая сітуацыя завяршылася неадкладна.
Каментуючы сённяшнія заявы расійскага амбасадара Аляксандра Сурыкова на наконт магчымага размяшчэння комплекса «Іскандер» і стратэгічных бомбавікоў на тэрыторыі Беларусі ў адказ на размяшчэнне элементаў супрацьракетнай абароны США ў Польшчы і Чэхіі, спадар Мур сказаў наступнае.
Я не бачу заяву амбасадара Сурыкова. Я хотел бы отзначить, что пытание усталевания неких войсковых комплексов на территории Беларуси повинно обмерковываться белорусским народом. Я не хотел бы робить допущением на конт того, какие кроки могут быть зроблены, альбо якая реакция будет сбоку США. Во всяком разе, то, что мы обмерковываем с Польшей и Чехией, это двубаковое открытое обмеркование.
Подкреслил Джонатан Мур. Спадар Мур выказаў таксама занепакоенасць станам здароўя амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера, якога арыштавалі 12 сакавіка і цяпер судзяць за зачыненымі дзвярыма. Паводле Джонатана Мура, прадстаўнікі амбасады наведвалі Зельцера 27 сакавіка. Потым яшчэ былі два спатканні. Ён заўважыў, што дагэтуль прадстаўнікі амбасады не ведаюць дакладна, у чым абвінавачваецца амерыканскі адвакат, і працягваюць настойваць на тым, каб яго адпусцілі на падставе гуманітарных меркаванняў. Ацэньваючы пачатак выбарчай кампаніі ў Беларусі, спадар Мур выказаў занепакоенасць фактамі ціску на кандыдатаў ад дэмакратычнага блоку і абмежаваннем іх допуску да СМІ. Ён зазначыў, што трэба дачакацца, якія прозвішчы нарэшце апынуцца ў спісе зарэгістраваных кандыдатаў.
Любоў Лунёва з Менску. У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Брытанскі піяр-менеджер Тымаці Белл, згодна з кантрактам з беларускім урадам, узяўся палепшыць міжнародную рэпутацыю Беларусі. Амбасадар Расіі ў Беларусі Аляксандр Сурыкаў папярэдзіў афіцыйны Менск, што разрыў газавага кантракту ад 2006 году будзе небяспечным, бо Беларусь не мае іншага пастаўшчыка газу. Паводле яго, Расія абмяркоўваецца магчымае размяшчэнне расійскіх ракетаў у Беларусі ў адказ на размяшчэнне элементаў амерыканскай сістэмы проціракетнай абароны ў Чэхіі і Польшчы. Працягваецца збор подпісаў у падтрымку прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты ў Палаце прадстаўнікоў. 423 ініцыятыўныя групы патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты сабралі каля 180 тысяч подпісаў выбарцаў. Працягваецца пераслед апазіцыйных патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты і сябраў іх ініцыятыўных групаў. Камітэт абароны журналістаў заклікаў Аляксандра Лукашэнку зноў вярнуцца да разгляду закону аб сродках масавай інфармацыі. У Літве абмяркоўваюць, трэба спыніць ізаляцыю Беларусі. У буйнейшым у США крадзяжы удзельнічаў Беларусь. Старшыні праўлення Беларускага саюзу кампазытараў Ігару Лушанку сёння споўнілася 70 гадоў. А зараз агляд выбарчай кампаніі ў рэгіёнах.
У эфіры тэматычная перадача «Выбарчы дзённік». З вамі Александр Байчон. Сярод сённяшніх сюжэтаў. Факт. Апазіцыйных прэтэндэнтаў Магілёва не пускаюць у інтэрнаты. Особа. Александр Мех супрацьстаіць Коблінскому КДБ.
Сымал адказ. Нарушэнні дзейсуючага законодательства Республікі Беларусь не выявлено.
Здарэнне. Учора ўвечары ў Менскім мікрараёне Курасоўшчына былі збітыя сябры ініцыятыўнай групы Станіслава Богданкевіча.
Власть сашлёцца, што гэта неізвестныя людзі, да і ўсё.
Факт.
Ініцыятыўную групу старшыні неўрадавай донарскай арганізацыі «Кропля жыцця» Ігара Каваленкі не пускаюць у інтэрнаты Магілёва збіраць подпісы ў падтрымку свайго прэтэндэнта. Першы такі выпадак здарыўся тыдзень таму. Пасля скандалу тады збольшасць подпісаў усё ж пусцілі ў інтэрнат, а вось учора – не. Расказвае наш магілёўскі корэспандэнт Алеся Сіпцоў.
Вахторка, якая не прапустіла учора каманду Каваленкі, тлумачыць свае дзеянні.
Никаких целомин не было ни сверху, мы не предупреждены. Я инструкцию рабочую не нарушала.
Повод для сябра инициативной группы Оксаны Самойловой вахторка поводила себе надзвычай агрессивно.
Она, естественно, знает о том, что выборы привыкла. Вы по старинке нет, все, я здесь сижу, я вас имею право не пустить.
Игорь Коваленко просит притягнуть до администрационной отказности коменданта интернату. Нібыта яна загадала пропускать в интернат только инициативную группу старшини областного громадского объединения «Белорусский союз ветеранов». Ранов войны в Афганістані Владимира Василенки. Гэта супернік Ігоря Каваленкі. Што до учорашняга выпадку, то прэтэндэнт таксама будзе скардзіцца ў прокуратуру акруговую дэцэнтральную выбарчую камісіі.
Цытата.
6 жніўня газета барысаўскага райвыканкаму «Адзінства», якая выходзіць накладам больш за 12 тысяч асобнікаў, надрукувала артыкул «Крануты увагай». Яго аўтар, кіраўнік Рады ветэранаў гораду Барысаў Владзімір Жукоўскі, піша пра дзейнага дэпутата Палаты прадстаўнікоў Віктара Гумінскага. Пасля пахвалу звяртаецца да чытачоў з заклікам. Цытую. Віктар Александрович выставляе сваю кандыдатуру ў склад нашага новага парламенту. Я звяртаюся да выбарцаў гораду з заклікам падтрымаць мяне і аддаць галасы за гэтага годнага і нястомнага працаўніка. У Борисові збирається балітуватися місцевий підприємник Віктор Горбачов. Ось його на коментар.
Ситуация повторяется, как с Кузиком в 2004 году было. Я также тогда обжаловал это решение. Туда тоже сказали, ну вот, больше не будут. Вот первый и последний раз, там вот, мы не подумали. Сейчас опять один к одному, только уже по этому конкуренту, по Гуминскому.
Особо.
На початку червня супрацовник КДБ разом з керівником Коблінського управління магістрального газопроводу «Белтрансгазу», де сябр БНФ Олександр Мех працював, уговорювали його не йти на вибори. Політик від зділки відмовився і при кінці червня був звільнений. Тепер про суд він домагається відновлення на праці, а так само потребує тлумачення у керівництва КДБ на конт законності методу утиску. Сьогодні господар Мех отримав лист з КДБ.
Я подавав скаргу на діяння їх супрацовника. Батько Андрея отримав відказ. В отношении зложених вами фактів проведена служебна перевірка. Нарушень діючого законодавства Республіки Білорусь не виявлено. Замначальника управління Дедков. Это отказы, это ее есть лакмусовая паперка. Каким чином я надо будет проводить вот эти выборы? Что пошалися?
Здарэнь.
5 жнівня увечері у Мінському мікрорайоні Курасушина були збиті сябри ініціативної групи Станіслава Богданкевича, Юрій Фобішевський і Сергій Костеленко. Інцидент відбувся під час збору підпису за генерального старшиню АГП. Коли під'їзду до їх підійшли кілька чоловік і почали призиратися. Затим один з них накинувся на зборщиків підпису, зв'язалася бойка. У виніку активісти мусили звертатися за медичною допомогою, коментує Станіслав Богданкевич.
Це репресивна сторона, репресивна власть. Таке кожен день відбувається в нашій Білорусі. Власть сошлється, що це неізвісні люди, да і все. Які тут свободні вибори?
Наступна тематична передача «Виборчий дзьонник» прогучить завтра. З вами був Олександр Байчун.
З вами Ганна Соус. Зараз про тему ще одної експертизи свободи. Ким увійде у історію Олександр Солженіцин? На цю тему розважають наш колега Сергій Навумчик, правооборонця Тетяна Процька і політик Віктор Івашкевич. Веде передачу Віталь Циганков. Це передача у наступній півгодині ефіру. Ви на хвилях Радіо Свобода. Старшині правління Білоруського союзу композиторів Ігору Лучанку сьогодні сповнилося 70 годів. Святочні урочистості з гэтай нагоди перенесені на восінь. Ігор Лучанок зустракає день народзінаў далёка ад радзімы у Москве. При мікрафоні Валентина Аксак.
Унікальним мелядистом називає Ігора Лучанка музиказнавця Змітер Подберезькі.
Чоловік, який написав справді мелоди, які ще довго-довго будуть співатися, і ця пісня вже з'являється класикою русской музики популярної. Хоч, звісно, йому пошанцувало у тим, що він працював довгий час в тісному тандемі з Мулявиним. І ось у двоїх вони створили такий свій особливий літопис білоруської популярної музики. Вельми цікавий, вельми уражливий.
Ігор Лучанок написав пісні на вірші Янки Купали і Якуба Колоса, Максима Богдановича і Павлюка Труса, Алаїзи Пашкевич і Михаила Ясеня, Пімена Панченки і Ніла Гілєвича, Ригора Барадуліна і Владимира Някляєва. Спіс можна довжить. Бездакорний слих до справжньої поезії звів у свій час Ігора Лучанка з Геннадієм Буралкіним.
Все-таки, коли ми з ним супрацовнішили, мені радувало ось це відчування поетичності і друге – національна основа. Це було і тоді, коли ми написали, може, самую відому нашу агульну пісню «Зачарована моя», і коли писали ми «Телі», і пісню про Че Гевару, і пісню про маті, і «Застанеться родима живой», і інші речі.
У хуткім часі вийде диск сяброў з больш як 20 піснями Ігора Лучанка. Кіраўнік ансамблю Анатоль Ярмоленка спадзяецца на поспіх.
Я спадзяюся, што гэта будзе падарунак усім тым, хто любіць творчасць гэтага майстра.
Мой родны кут, як ты мне милы, забыць цябе я маю сніны. Я раз утомлены дорогой, життём весны маёй любовай.
Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи».
Сьогодні прозаїк Вінцес Мудров читає новелю «Мішка Чобот».
Музика.
Мішка Чобот. Коли я учился в институте, не буду казать, у яким, был у меня сябрук Мішка Чобот. Займались мы зиму одной группе, и Мішка той был добрым знавцем классической российской литературы. Одночі навод вышел переможцем конкурсу мясцовых пуштинистов. Мил он со своих ведов и всякую такую копейщину. Кожного года у травни писал на замову творописи для школьных испытов. Мне наибольш запомнился творопись по гоголевским «Шиняли». Надто щемливо описывал сябру героя Акакия Акакиевича, приниженного и заскованного человека, який сидел долгими вечерами у темры, бо экономил на свечках. И все для того, как набыть свое пристойное одение. Вось он, свет социальной неровности и несправедливости, с патосом гукал при конце творопису Мішка Чобот, гарантуючи тем, кто сдолил переписать текст без ортографичных помылок, пятерку на выпускных испытах. Меж тем, как и у гоголевского героя, який мару пошить свой форменный шинель, была у Мішки своя мара набыть фирмовые джинсы. На календаре был початок 70-х. Джинсы тогда коштовали великих грошей, да и набыть их можно было только у портовых городах про добрых знакомцев. И хотя у Мішки лишних грошей николи не вялося, мара набыть модняцкую обнову не отпускала, незауважно перетворившись у сенс життя. Мара такая отобарывалась у Мішковой души не просто так. На другим курсе сябрук закахался. И не был кого, а у Ленку Перельцвайк, лаборантку с факультету природознавства. На ей у нас многие козелили воком. Ленчиному батьку, головному режиссеру театра, выпало неяк поехать на гастроли за мяжу, откуда он привез дождцы, блакитные левисы. У гэтых левісах Ленка і гойсала па інстытуцкіх калідорах, фокусуючы на сваіх пакручастых клубах захопленыя позіркі не толькі студэнтаў, але і маладых выкладчыкаў. Не дзіва, што Мішку апанавала ідэя зраўняцца з Ленкай, як цяпер кажуць, у прыкідзе і ў сваіх зманлівых лятунках ён бачыў сябе ў джынсах, у прыталенай, буйную палоску югаславскай кашулі і з цыгарэтай кент у зубах. На трэцім курсе, у верасні, наш курс выправілі на бульбу. Завезлі далёка, аж у Глыбоцкі район. У день мы завихались на бульбяных палетках, а у вечера ладили у вязковом клубе танцы, добились с мясцовыми мальцами. Жили мы с Мишком у хате дядьки Юзика. Дядька был живым уособлением гоголевского Башмачкина. Такий ж низенький, работинистый, с невеличким плехом, але не на лобе, а на потылице. И такого ж колеру твару, який Гоголь трапно назвал геморроидальным. Дядька Юзик жил бобылем, от самого ранку ходил на подпитку и любил похомонить с нами, студентами. Гаманить он мог про что заугодно, але улюбленными темами были. Первая, як погано жить у колгасе, и другая, якое файное житё в Америце. Вязковому говоруну, як высветлося, лёсило побывать в Америце. Почувши такое, мы спочатку не дали веры, але потом, побачивши колеровые фотоздымки, на яких наш суразмовца, поголенный, у нетутейшего крою пинжаку, стоял на тле нью-йоркских хмарочосов, зернули на дядьку Юзику с захоплением и повагою. У Нью-Йорку жил яго старейший брат. Поехал перед самой войной на заробки в Аргентину, потом перебрался в Америку, да там и застался. «Кожный год на польские коляды посылку присылая», – плаксиво подпитым голосом казал дядька Юзик и осуждённо махал рукой. Господар наш уставал о 5-й године. Долго, со сдушенными воключами мылся под рукомыйником, пил на кухне горбату и выправлялся порадковать господара. Обудженные дядькой Волтузнёй, мы зябко потягивали ноги до черева и лежали заплющенными очима. Таким часом завсюды картило позбыться лишней вильгати, да и лянота было уставать. Першим, звычайно, не вытрымнивался брук, выбегал с хаты в одних трусах да майце. Выбег ён и тым ранком. Я, як завсюды, накрылся ковдры с головой и настурно чакал, коли рыпнуть дверы. Пасля Мішки был мой чарот подаваться на двор. Праз пару хвилин сябр вертался. Однако этим разом прошло ладно часу, я уже захлынался без свежего поветра и, вылезши из-под ковдры, подбег до окна. То, что побачил, меня, признаться, уразило. Господар наш раскидывал вилками гной на лехах, а за им, на цирлах, потепывающийся от холодечи, чекилял Мішка Чобот. Я спехом, не потрапляючи ногою колышину, опранулся, отчинил дверы и почув, как Мішка крикнул с порогу. «Да я вам свои отдам, им на огул нема с носу, и пляшку чернила наверх». Мішка налетел на меня в темном присенку, коротко матюкнулся, побег у светлицу и стал трясти заплечником, вытягиваючи оттуль свои потеханные войскового крою ноговицы. «Позычь, кольки можешь, завтра отдам», — мрукнулся в рук, навод не звернувший мой бок. Я вдохнул по ветру, сбираючись спытать, чего он бегал у трусах по подворку, да тут у хату вошел господар, и мне стало зразумелое Мішково хваляванне. На господары были фирмовые джинсы. Яны были по самые колени, завезганные гноем. Джинсяры, по всем видать, прислал брат в Нью-Йорку, и дядька Юзик подумал, что это рабочая вопротка. В кишень у меня было 2 рубля с копейками. Дядька Юзик зашел за фиранку, что висела для ложку, с креканьем стягнул ноговицы. Мішка схапіў сваё блакітнае, перапэцканае гноем шчасця, щоўкнуў пальцам па каляным лейблу. Супер райфл, фірма, нават лепш за левіцы. Таго ж дня сябрук адпрасіўся з'ездзіць да хаты. Паехаў нібыта па грошы, каб вярнуць даўгі, але насамрэч Мішку не цярпелася прайсціся па броду ў фірмовых джынсах. Назад ён не вярнуўся. Праз тыдзень наша група, атрымаўшы ў калгаснай канторы разлік, вярнулася да хаты, і я, хаця і быў на падпітку, выправіўся наведаць сябра. Мішка ляжаў дарэшты ўпіты і з цяжкасцю варочаў языком. З усяго ім сказанага я разабраў толькі слова «скралі». Пра тое, што тут надарылася, я дачуўся ад ягонай маці. Я якраз бялізну мыла, а тут Мішка ўвальваецца. «Памый, — кажа мама, — штаны, і дае мне нейкія сінія порткі. І дзе ён такія знайшоў? Усё калашыні ў гноі. Я памыла, ды ў двары сушыць павесіла. У нас жа з роду нічога не кралі, а тут...» У гоголеўскім аповедзі, пасля таго, як у галоўнага героя злодзеі сцягнулі шынель, на начных вухах стаў з'яўляцца прывід, які рабаваў мінакоў, здымаў з іх шынялі ды футры. Праз пару гадоў у нашым горадзе таксама з'явіўся прывід, які нейкім неверагодным чынам краў з гаўцоў верхніх паверхаў вывешаныя на прасушку джынсы. Я тады ўжо вучыўся на пятым курсе і, вяртаючыся аднойчы ўначы з пагулянкі, заўважыў на даху аднаго з дамоў цёмную постаць. Чалавек стаяў на краю пляскатага даху і прыглядаўся да развешанай на гаўбцы бялізны. У руках ён трымаў ці то спінін, ці то кароткая вудзільна. Мне стала зразумелым, хто і якім чынам крадзе з гаўбцоў джынсы. Твару начного злодзя я не ўгледзеў, але быў перакананы, што гэта Мішка Чобат.
Празаік Вінсэнс Мудроў чытаў навелю «Мішка Чобат». Заўтра пераклады паэзіі Райнера Марыя Рылькі і Віктара Гамуліцкага прачытае Васіль Сёмуха. Выбраныя з начной чытанкі на працягу ліпеня і жніўня ў эфіры «Свабоды». Адразу пасля выпуску навінаў «Экспертыза свабоды».